Նրա գնալուց մեկ ժամ անց Նեթալի ողորմելի խրճիթը մտավ նահանգապետի գրասենյակի աստիճանավորներից մեկը։ Այն ժամանակից ի վեր, ինչ կղզում դատապարտված ապստամբներ էին հայտնվել, նահանգապետը օրենք էր սահմանել, որի համաձայն յուրաքանչյուր անձ, ով նավակ էր վաճառում, պարտավոր էր իշխանություններին հայտնել այդ մասին։ Դրանից հետո նա իրավունք ուներ ետ ստանալ իր 10 ֆունտ ստերլինգը, որը որպես գրավական մուծում էր ամեն մի նավատեր։ Սակայն նահանգապետի գրասենյակում Նեթալին նավակ վաճառող մարդու գրավը չվերադարձրին, որպեսզի ստուգեն, թե իսկապես կատարվել է այդ գործարքը։ «Մեզ հայտնի դարձավ, որ դու Ռոբերտ Ֆարելից նավակ ես գնել», ասաց աստիճանավորը։ «Այո», պատասխանեց Նեթալը, համոզված լինելով, որ իր վերջը եկել է։ «Իսկ քեզ չի թվում, որ դու ամենևին չես շտապում հայտնել այդ մասին նահանգապետի գրասենյակին»։ Այդ այնպիսի տոնով ասվեց, որ Նեթալի անգույն, մանրիկ աչքերը ավելի արագ սկսեցին թարթել։ «Հայտնել այդ մասին»։ «Դու գիտես, որ օրենքն այդ է պահանջում»։ «Եթե դուք թույլ կտաք»։ «Ես չգիտեի»։ «Բայց այդ մասին հայտարարվել է դեռ հունվար ամսին»։ «Ես կարդալ չգիտեմ»։ Աստիճանավորը անսկոխ արհամարանքով նրան նայեց։ «Հիմա դու այդ մասին գիտես, նեղություն կրիր, մինչև ժամը 12-ը նահանգապետի գրասենյակում մուծել գրավը, 10 ֆունտ ստերլինգ»։ Աստիճանավորը գնաց, Նեթալին թողնելով սառը քրտինքի մեջ, թեև շատ շոգ առավոտ էր։ Դժբախտ Հյուսնը ուրախ էր, որ իրեն չտվեցին ամենատհաճ հարցը, թե որտեղից կարող է նավակ գնելու փող ունենալ մի մարդ, որը կղզի է աքսորվել պարտքերը չվճարելու պատճառով։ Նա իհարկե հասկանում էր, որ դա միայն ժամանակավոր հետաձգում է, որ այդ հարցը իրեն միևնույն է, կտան, և այն ժամանակ իր վերջը կգա։ Նեթալը անիծում էր այն պահը, երբ ինքը համաձայնվեց մասնակցել փախուստին։ Նրան թվում էր, թե իրենց բոլոր պլանները հայտնի են դարձել, որ իրեն հավանաբար կկախեն, կամ ծայրահեղ դեպքում շիկացած երկաթով կխարանեն ու ստերկության կվաճառեն, ինչպես այն կալանավորներին, ում հետ կապվելու խելագարություն էր ունեցել ինքը։ Եթե նա իր ձեռքում ունենար գրավականի այդ չարաբաստիկ 10 ֆունտը, ապա նա կկարողանար հիմա և հետ վերջացնել այդ ձևականությունները, և դա կհետաձգեր հարցերին պատասխանելու անհրաժեշտությունը։ Չէ՞ որ աստիճանավորը ուշադրություն չդարձրեց այն բանի վրա, որ Նեթալը պարտապան է։ Հետևաբար, նրա պաշտոնակիցները նույնպես կարող էին այդքան ծրված լինել, գոնե 1-2 օրով։ Իսկ այդ ժամանակվա ընթացքում Նեթալը հույս ուներ հեռու լինել նրանց հասանելիության սահմաններից։ Անհրաժեշտ էր անհապաղ որևէ բան ձեռնարկել, և ինչ գնով էլ լինի, մինչև ցերեկվա ժամը 12-ը փող ճարել։ Շտապ վերցնելով գլխարկը, Նեթալը գնաց Պիտեր Բլադին գտնելու, բայց հիմա որտեղ կարող էր լինել բժիշկը, նրան որտեղ փնտրել։ Նա համարձակվեց հարցնել 1-2 անցորդի, չեն տեսել նրանք արդյոք բժիշկ Բլադին, ձևացնելով, թե իրեն վատ է զգում, որ բավական մոտ էր ճշմարտությանը։ Սակայն ոչ ոք չէր կարողանում այդ հարցին պատասխանել, և քանի որ Բլադը Հյուսնին երբևիցե չէր ասել նախապատրաստվող փախուստի գործում վակերի դերի մասին, ապա Նեթալը անցավ Բարբադոսում այն միակ մարդու տան մոտով, որը սիրով կոգներ նրան Բլադին գտնելու։ Վերջի վերջո Նեթալը գնաց դեպի գնդապետ բիշոպի պլանտացիան, որոշելով, որ եթե Բլադը նույնիսկ այնտեղ էլ չլինի, ապա ինքը կտեսնի Փիթին։ Փախուստին Փիթի մասնակից լինելը նրան հայտնի էր, և նա հույս ուներ Փիթի միջոցով Բլադին հայտնել իր հետ կատարվածի մասին։ Չզգալով սոսկալի շոքը, տագնապահար Նեթալը դուրս եկավ քաղաքից և ուղղվեց դեպի բլուրները, որտեղ պլանտացիան էր, Այդ նույն ժամանակ նահանգապետին դեղերով ապահովելով, Բլադը իր գործերով զբաղվելու թույլտվություն ստացավ։ Նա դուրս եկավ նահանգապետի տանից, մտադրվելով գնալ պլանտացիա, և անշուշտ այնտեղ կհասներ Նեթալիտ շատ ավելի շուտ, եթե չնախատեսված հապաղումը իր ետևից մի քանի անհաճո իրադարձություններ չբերեր։ Իսկ հապաղման պատճառը Արաբելլա Բիշոպն էր։ Նրանք հանդիպեցին նահանգապետի տունը շրջապատող փարթամ այգու դարպասի մոտ։ Այս անգամ Պիտեր Բլադը լավ տրամադրության մեջ էր, նշանավոր հիվանդի առողջությունն այն աստիճան բարելավվել էր, որ Բլադը վերջապես ազատորեն շրջելու հնարավորություն էր ստացել, և դա միանգամից նրան հանել էր այն մռայլ վհատությունից, որի մեջ նա գտնվում էր վերջին 12 ժամվա ընթացքում։ Նրա տրամադրության ջերմաչափի սնդիկը բավական բարձրացել էր, որը բացատրվում էր հանգամանքների բարենպաստ դասավորությամբ։ Նա լավատեսությամբ էր նայում ապագային։ Դե, ինչ կա որ։ Անցյալ գիշեր չհաջողվեց, այս գիշեր կհաջողվի։ Մի օրը վերջի վերջո ոչինչ չի վճռում։ Ինչ խոսք, նահանգապետի գրասենյակը հաճելի հիմնարկություն չէ։ Սակայն նրա տհաճություններից իրենք առնվազն մեկ օրով ազատված են, իսկ մինչ այդ իրենց նավակը այստեղից արդեն հեռու կլինի։ Հաջողության մասին նրա այդ վստահությունը դժբախտության առաջին պատճառն էր, իսկ երկրորդ պատճառը կայանում էր նրանում, որ այդ օրը Արաբելլա Բիշոպը նույնպես լավ տրամադրություն ուներ, և Բլադի նկատմամբ ոչ մի թշնամանք չէր տածում։ Հենց այդ երկու հանգամանքներն էլ նրա հապաղման պատճառը դարձան, որը վշտալի հետևանքների հանգեցրեց։ Տեսնելով Բլադին, Արաբելլան սիրալի ժպիտով ողջունեց նրան և ասաց. «Կարծեմ, մի ամբողջ ամիս է անցել մեր վերջին հանդիպմանորից. Ավելի ճիշտ, 21 օր, ես հաշվել եմ», պատասխանեց Բլադը։ «Իսկ ես արդեն սկսում էի մտածել, թե դուք մահացել եք». «Այդ դեպքում շնորհակալություն պսակի համար»։ «Ի՞նչ պսակ», զարմացավ Արաբելլան։ «Իմ գերեզմանի պսակի»։ «Ինչու եք դուք միշտ կատակում»՝ հարցրեց Արաբելլան, հիշելով, որ իրենց վերջին հանդիպման ժամանակ հենց Բլադի ծաղրասիրությունն էր, որ իրեն վանեց նրանից։ «Մարդ պետք է կարողանա երբեմն ծիծաղել իր վրա, հակառակ դեպքում նա կխելագարվի», պատասխանեց Բլադը։ «Այդ մասին ցավոք շատ քչերը գիտեն, և դա է պատճառը, որ աշխարհում խելագարներն այդքան շատ են»։ «Ձեզ վրա դուք կարող եք ծիծաղել որքան ուզում եք, բայց ինձ թվում է, որ դուք ինձ վրա նույնպես ծիծաղում եք, իսկ չէ, որ դա անքաղաքավարություն է»։ «Ազնիվ խոսք, դուք սխալվում եք. ես ծիծաղում եմ միայն ծիծաղելիի վրա, իսկ դուք ամենևին ծիծաղելի չեք»։ «Հապա ինչպիսին եմ ես»՝ ժպտաց Արաբելլան։ Բլադը հիացած նայում էր նրան։ Այնքան հմայիչ, դյուրավստահ ու անկեղծ էր նա։ «Դուք այն մարդու զարմուհին եք, որին ես պատկանում եմ որպես տրուկ»։ Նա այդ ասաց մեղմ, առանց չարության։ «Ոչ, ոչ, դա պատասխան չէ», ընդեց աղջիկը։ «Դուք այսօր պետք է ինձ անկեղծորեն պատասխանեք»։ «Անկեղծորեն»՝ հարցրեց Բլադը։ «Ձեր հարցերին պատասխանելը առհասարակ դժվար է, իսկ անկեղծորեն պատասխանելը»։ «Դե լավ, ես կասեմ, որ այն մարդը, ում բարեկամը դուք կդառնաք, կարող է իրեն երջանիկ համարել»։ Ըստ երևույթին նա ուզում էր էլի ինչ-որ բան ասել, բայց իրեն զսպեց։ «Դա նույնիսկ ավելի, քան քաղաքավարի է», ծիծաղեց Արաբելլան։ «Պարզվում է, որ դուք կարողանում եք հաջողություններ ասել»։ «Ձեր փոխարեն մեկ ուրիշը»։ «Դուք կարծում եք, ես չգիտեմ, թե ինչ կասեր մեկ ուրիշը»՝ «Իմ փոխարեն»,» ընդհատեց նրան Բլադը։ դուք ակնելևաբար ենթադրում եք, թե ես չեմ ճանաչում տղամարդկանց։ Կարող է պատահել, որ տղամարդկանց դուք գիտեք, սակայն կանանց հասկանալու մի անգամայն անընդունակ եք, իսկ հոսպիտալում պատահած միջադեպը միայն հաստատում է այդ։ Միթե դուք երբեք չեք մոռանա այդ մասին։
Երբեք։
Այ թե հիշողություն է։ Չկան արդյոք իմ մեջ լավ հատկություններ, որոնց մասին կարելի լիներ խոսել։
Ոչ, ինչու՞։
Դուք մի քանի այդպիսի հատկություններ ունեք։ Որոնք են, օրինակ։ Շտապով հարցրեց Բլադը։
Դուք հիանալի խոսում եք իսպաներեն։
Եվ դա բոլորն է, վհատորեն ասաց Բլադը։ Սակայն աղջիկը կարծես չնկատեց, որ նա վշտացած է։
Որտեղ եք ուսումնասիրել այդ լեզուն։
Դուք Իսպանիայում եղել եք, հարցրեց նա։
Այո,
ես 2 տարի նստել եմ իսպանական բանտում։
Բանտում,
հարցրեց Արաբելլան, եւ նրա ձայնում շփոթմունք հնչեց, որը Բլադի ուշադրությունից չվրիպեց։
Որպես ռազմագերի,
բացականչեց նա։ Ֆրանսիական բանակում կռվելիս ես գերի ընկա։
Բայց չէ՞ որ դուք բժիշկ եք։
Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ դա իմ երկրորդական զբաղմունքն է։ Մասնագիտությամբ ես զինվոր եմ։ Համենայն դեպս ես դրան 10 տարվա կյանք եմ տվել։ Այդ մասնագիտությունն ինձ մեծ հարստություն չբերեց, բայց ավելի լավ ծառայեց, քան բժշկությունը, որի ողորմածությամբ, ինչպես տեսնում եք, ստրուկ եմ դարձել։ Հավանաբար Աստված գերադասում է, որ մարդիկ ոչ թե բուժեն, այլ սպանեն իրար։
Բայց դուք ինչու զինվոր դարձակ և ֆրանսիական բանակ ընկակ։
Ես իռլանդացի եմ և բժշկական կրթություն եմ ստացել, սակայն մենք իռլանդացիներս շատ յուրատեսակ ժողովուրդ ենք, և այդ պատճառով էլ… Օ, դա շատ երկար պատմություն է։ Ինձ գնդապետն արդեն սպասում է։ Սակայն Արաբելլան չէր ուզում հրաժարվել հետաքրքրաշարժ պատմություն լսելու հնարավորությունից։ Եթե Բլադը մի քիչ սպասի, նրանք միասին կվերադառնան, այն բանից հետո, երբ ինքը հորեղբոր խնդրանքով կտեղեկանա նահանգապետի առողջական վիճակի մասին։ Բլադը իհարկե համաձայնեց սպասել, և շուտով ձիերին չշտապեցնելով, նրանք վերադառնում էին դեպի գնդապետի տունը։ Նրանց հանդիպողներից ոմանք չէին թաքցնում իրենց տարակ ուսանքը, տեսնելով ստրուկ բժշկին այդպես անբռնազբոս զրուցելիս իր տիրոջ զարմուհու հետ։ Գտնվեցին և այնպիսիները, որոնք որոշեցին այդ մասին ակնարկել գնդապետին։ Ինչ վերաբերում է Պիտերին և Արաբելլային, ապա այդ առավոտ նրանք բոլորովին չէին նկատում իրեն շրջապատը։ Բլադը պատմեց նրան իր փոթոր կահույս պատմությունը, և ավելի մանրամասն, քան առաջ, պատմեց նաև այն մասին, թե իրեն ինչպես էին ձերբակալել ու դատել։ Նա արդեն վերջացնում էր իր պատմությունը, երբ աղջկա տան դռների մոտ նրանք իջան ձիերից, և մի քանի րոպե էլ այստեղ կանգնեցին, սպասավորից իմանալով, որ գնդապետը դեռ չի վերադարձել պլանտացիայից։ Արաբելլան ակնհայտորեն չէր ուզում բաց թողնել Բլադին։
«Ցավում եմ, որ այդ ամենի մասին ավելի շուտ չեմ իմացել»,
ասաց աղջիկը, և նրա շագանակագույն աչքերում արցունքներ փայլեցին։ Հրաժեշտ տալիս նա բարեկամաբար ձեռքը մեկնեց Բլադին։
«Ինչու, միթե դա որևէ բան կփոխեր»,
հարցրեց Բլադը։
«Կարծում եմ այո.
Կյանքը շատ դաժան է եղել ձեր նկատմամբ»։
«Կարող էր ավելի դաժան լինել»,
ասաց Բլադը, և այնպիսի կրակոտ աչքերով նայեց աղջկան, որ Արաբելլայի այտերը շառագունեցին, և նա հայացքը խոնարեց։ Հրաժեշտ տալով Բլադը համբուրեց նրա ձեռքը, հետո դանդաղորեն ուղղվեց դեպի ցցապատ նեշը, որը գտնվում էր տանից կես մղոն հեռավորության վրա։
Բլադի աչքերի առջևից չէր հեռանում աղջկա շփոթ մունքի չարագունած դեմքը։ Նրա համար անսովոր երկչոտության արտահայտությունը։ Այդ պահին արդեն չէր հիշում, որ ինքը 10 տարվա դաժանակրության դատապարտված դրուկ է, և որ այդ գիշեր նրա փախուստի պլանի գլխին լուրջ վտանգ է կախվել։